Estas granda plezuro antaŭ nia mikrofono denove gastigi profesorinon Ilona Kutny, unuavice por gratuli, ĉar tion ni ankoraŭ ne faris en nia programo, pro la kvina kvazaŭ jubilea interlingvistika simpozio, kiu meze de septembro okazis, mi ŝatus diri en Poznano, sed verdire virtuale. Ĝi havis tute alian formon. Kai tio havis avantagion kai malavantagion. Do kelkaj vortoj en tiu ĉi formo de la kvina interlingvistika simpozio, kiun organizis interlingvistikaj studoj de Adam Mickiewicz Universitato, kiu fakte evidentiĝis tre sukcesa.
Fakte ni havas iun malgrandan jubileon kaj ni organizas ĝin nur ĉiun trian jaron. Kiel kutime ni planis por ĉeesta simpozio, sed nun pro la virusa situacio ni devis elekti alian formon. Kaj ĉi tie mi jam nun speciale dankas al Katalin Kovács, gvidanto de edukado, kiu instigis min, ke mi faru tion per la virtuala formo kaj multe helpis. Kaj mi havas grandan dankon ankaŭ al la teamo de ECEI, kiuj organizis same Veki kaj Vokon, kaj mi petis ilin organizi ankaŭ nian simpozion, kiu donis eblecon, ke ni povu havi tri paralelajn sekcioin, post la sekcioj havi tiujn babilejon por la partoprenantoj, havi diskutrondojn vespere, fari demandojn kaj diskuti dum la prelegoj, kaj entute pro la ebleco ankaŭ ke dum unu tuta monato la registritaj aliĝintoj povas rerigardi la prelegojn de la simpozio. Mi ankoraŭ aldonu, ke kutime ni havas malpli ol 100 partoprenantojn por tiuj simpozioj, sed nun pro la virtuala formo fine ni havis pli ol 300 partoprenantojn el 51 landoj, kio estas vere rekorda afero. Kaj ankaŭ la prelegantoj venis el 23 landoj, tio donis grandegajn eblecojn por prezenti praktike la multkulturecon. Kunmetante la programon, ni devis pensi pri tre multaj aferoj, komunajn tempojn por la sekcioj, kiuj devis iel kunigi la prelegojn, kiuj tuŝis similajn temojn, kaj mi pensas, ke fine tio pli malpli sukcesis.
Do tio estas fakte tiuj, ni diru, avantaĝoj kaj malavantaĝoj de la virtuala formo, sed la plej grava, kompreneble, estis la temo de la simpozio, rolo de lingvoj en interkultura komunikado, kaj la kontribuoj. Ili estis, kiel vi jam mencis, tre multaj de tre kompetentaj personoj. Oni traktis la temon laŭ tre diversaj vidpunktoj.
Estis multaj prelegoj, kiuj rekte traktis la temon de interkultura komunikado en diversaj situacioj. Kaj ankaŭ grava afero estas, kiel lingvopolitiko zorgas pri tio, ke estu multkultureco el diversaj landoj, do ni havis plurajn prelegojn, kiuj rilatis al lingvopolitiko. La interkultureco en la instruado estas ankaŭ grava temo, kaj ankaŭ pri tio estis pluraj sekcioj. Kaj neatendite ni havis ankaŭ tutan sekcion en tute kvar prelegojn kun la ĉefprelego de profesoro Regen el Usono pri gestolingvoj. La simpozio havis tri oficialajn lingvojn, krom Esperanto, la anglan kaj la polan, kaj efektive okazis prelegoj en tiuj tri lingvoj. Mi konsideras tion tre tre grava atingo, ĉar tio ne estis Esperanta simpozio. Tio estis simpozio pri la rolo de lingvoj en interkultura komunikado, kaj tie devis partopreni kaj esperantistoj kaj neesperantistoj. Tiuj neesperantistaj partoprenantoj povis vidi, kion ni esperantistaj esploristoj faras, kaj ni povis vidi, kiel la aliaj esploristoj kolegoj alproksimigas la temojn. Tio aperis ankaŭ en la diskutoj, kaj ankaŭ tie estis invititaj kaj esperantistoj kaj neesperantistoj. esperantisto. Do por mi tio estis la ĉefa celo ke ni montru kiel la esploro en tiu tereno okazas al neesperantistoj. Kaj mi pensas ke neesperantistoj havas grandan sperton en interkultura komunikado kiun ni devas prezenti. Kompreneble estis ankaŭ prelegoj kiuj ne rekte traktis interkulturan komunikadon sed esperantologion, sed ankaŭ ili estas tre valoraj partoj de la tuto.
Vi jam mencis, ke aliĝintoj al la simpozio ankoraŭ havas la ŝancon ĝis la pli malpli mezo de oktobro rerigardi la ĉefajn prelegojn, sed aliflanke tiuj, kiuj ne partoprenis, kiuj ne havas tiun ĉi ŝancon rigardi spektante la videaĵojn, ricevos ja ankaŭ la rikolton. Estis tiom da kontribuoj, ke fakte ne ĉiuj kontribuoj aperos presforme. Kiamaniere vi ĉiare solvas la aferon?
Preskaŭ 60 prelegoj kiujn ni ne povas enmeti en unu libron, ni iom elektos el inter la prelegoj ne nur mi kiel gvidanto de la organiza komitato, sed doktorino Ida Tria, mia iama doktoriĝantino, kaj Michael Faris, kiu estas mia kolego en la Universitato de Adam Mickiewicz. Do ni triope faris la ĉefan organizan laboron kaj ankaŭ ni triope redaktos la sciencan monografion el la elektitaj prelegoj, kaj espereble tio estis ankaŭ iu interesaĵo, kie estos artikoloj en Esperanto, en angla kaj en la pola lingvo.
Kaj kiam aperos tiu ĉi libro kun la elektitaj prelegoj, kiel vi atentigas?
Komence de la sekva jaro ĝi aperos. Mi ankoraŭ volus aldoni, ke nia simpozio estis bonvenigita en la universitato. La simpozion mem malfermis vicrektorino, kiu eĉ en sia malferma parolo rememoris pri profesoro Wells, kaj fine ni havis diversajn raportojn kaj la tuton fermis kelkaj muzikaĵoj de Susanna Kornicka, kiel kutime ankaŭ en la surloka kunveno.
Do, dankon kaj gratulon pro tiu ĉi kvina interlingvistika simpozio, doktorino Kutne. Kutime estis tiel, ke tiuj simpozioj estis okazantaj por jen adiaŭi la malnovajn studentojn, por bonvenigi novajn. Ni scias, ke bedaŭrinde ĉi-jare ne startas nova studogrupo ĉe Adam Mickiewicz Universitato. Kiamaniere vi libera de la studentoj utiligos tiun ĉi tempon?
Fakte ni ne disanoncis, sed ni tamen havis iun limigitan interlingvistikan sesion ankaŭ nun septembre, tuj antaŭ la simpozio, kaj kvar gestudentoj de la interlingvistikaj studoj efektive plenumis sian finan ekzamenon. Kelkaj prokrastis siajn ekzamenojn por februaro, sed jam nun mi laŭdu tiujn bravulojn, kiuj nun sukcesis fini. Tio estas Chantal Allen el Francio, laboraĵo pri amikeco, Vincente Manzano Arondo el Hispanio pri la lingva supremado, Emerson Werneck el Brazilo pri la brazilaj danaskuloj, kaj Matthias Hecking el Germanio pri la instruado de gramatiko en diversaj lernolibroj. Kaj ĉe la instruista trejnado ankaŭ tie tri homoj finis sian unujaran studon, kaj la alia parto finos en februaro. Do tiel ne estas libera tempo, ĉar tiuj, kiuj ne finis, kun tiuj ni prilaboros, ke ilia laboraĵo estu preta por februaro. Krome, kiel vi aŭdis, estas tre grava tasko, postulema tasko, redakti tiun monografion el la prelegoj, kaj tio signifas, ke ni devos labori dum la sekva duonjaro sufiĉe streĉite. Komprenebla anko niajn proprajn artikolojn ni devas verki, la recenzantojn ni devas kontakti, la aŭtorojn ni devas kontakti, la libron redakti. Do dum la sekvaj duonjaro estos multe da taskoj, kaj poste jam estas tempo por varbi por la sekva interlingvistika grupo, se entute eblos. Ni devos tion vidi en la sekva jaro, kiu estas la kondiĉoj, ĉar en la nuna kaj en la pasinta jaro estis multaj ŝanĝoj en la universitato, kaj ni vidos, ĉu ankoraŭ estos ebleco por unu lasta interlingvistika grupo.
No, mi deziras al vi multajn sukcesojn kun espero ke tio ĉi efektiviĝos. Gratulon pro tiu ĉi lasta simpozio, gratulon pro la laboro pri la frukto, do eldonaĵo kiu aperos. Gratulon pro la zorgo pri la studentoj kiuj finas sian trijaran laboron. Iuj jam kiel vi diris finis la aliei ancora comence della 2021 iaro giuste tiune finan punctum en sia carriera ce Adam Mickiewicz Universitato ce Interlinguisticae Studoi Faros. Coran dankon, professorino Kurtne, pro la rencontigio.